Takže dobré ráno, vítám vás všechny v církvi Element toho ráno, pokud máte děti, tak ty mají svůj program, který začíná právě teď, takže děti můžou odejít tam tím východem a naši pracovníci se o ně postarají. A pro ty ostatní z vás, já jsem moc rád, že jste dneska tady na tomhletom místě, protože budeme pokračovat v naší sérii, kterou jsme nazvali Brainwashed, nebo již šťastně vymytý, a mluvíme v této sérii o tom, že takovým obvyklou námitkou, kterou mají lidé, kteří jsou třeba nevěřící nebo hledající, ateisté, agnostici. Pokud dneska jsi jeden z nich tady na tomhle místě, tak jsme moc rádi, že jsi tady, protože Element je přesně takové místo, které jsme vytvořili pro všechny lidi na jakémkoliv bodě své cesty za Bohem, aby mohli Boha hledat a aby mohli zkoumat, jak to vlastně s tou vírou je. Ale všichni tyhle ti lidé, které jsem zmínil, tak často jedna z jejich námitek, kterou mají ohledně křesťanství nebo ohledně víry, ohledně církve, je, že církve vymývají mozky. A já jsem slyšel tuhletu námitku v posledním roce tolikrát od různých lidí, například spoustu mladých lidí, jim rodiče zakazují chodit do církve, protože říkají, církev ti vymije mozek. A vždycky jsem měl takové tendence se bránit tomu a říkat, to není pravda, my nevymýváme mozky. Ale pak jednoho dne jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, ano, to vlastně pravda je. My fakt vymýváme mozky. A možná to ale vypadá jinak, než si ti lidé myslí. A možná to vymývání mozku ve své podstatě je pozitivní věc. A o tom jsme začali minulý týden. Pokud jste tady byli, minulý týden si to možná pamatujete, já zopakuju pár hlavních věcí, ale pokud jste tady nebyli, tak určitě uděláte dobře, když si poslechnete na podcastech tu přednášku z minula. Na našich stránkách olamen.cx najdete tu přednášku a můžete si poslechnout, že to bude pro vás užitečné slyšet trošku ten kontext, proč vlastně o tom mluvíme a jak o tom mluvíme, a myslím, že to bude moc fajn. My jsme totiž vytvořili tuhletu sérii právě pro lidi, kteří si říkají, jak to vlastně je, vymývá církev mozky nebo ne. Říkali jsme si, že to děláme moc rádi, že rádi vymýváme mozky, proto jsme dali podtitul té série Šťastně vymytý a doufáme, že bude šťastně vymytý. Já si to děláme trošku legraci, ale já zároveň to myslím vážně, protože ten problém, který my máme s naším mozkem, je, že od narození do něho vkládáme různá data. Do našeho mozku dáváme data, které jsou, některé jsou velmi pozitivní, některé jsou velmi negativní, ale každopádně vkládáme tam data, co nám kdo řekne. Rodiče nám říkají nějaké věci, ve škole slyšíme nějaké věci, čteme v novinách nějaké věci, čteme v knížkách nějaké věci a dneska čteme na internetu nějaké věci. A ty nám dávají určitý pohled nebo určitý světonázor na to, jak život vlastně funguje, jaký je, jaký není, a my si tvoříme názor, slyšíme spoustu těch různých věcí z různých zdrojů, které se nám pak v hlavě spojí. A do té míry vypadá, že je to v pohodě, víc informací nikdy neuškodí, ale to, co se stane, je, že my pak někdy prožijeme nějakou věc, třeba se setkáme s lidmi, o kterých jsme vždycky slyšeli, že jsou takový nebo makový, a najednou zjistíte, že ti lidé jsou úplně jiní, než jste předpokládali, a ta zkušenost, kterou máte s těmi lidmi, nebo ta zkušenost s vlastním hledáním, najednou je v rozporu s informacemi, které jste získali za celý svůj život ze všech těch zdrojů. A ani byste si to uvědomili, spoustu těch informací, které máte ve své hlavě, které vám někdo dal, které vám někdo do hlavy nalil, nebo jste je slyšeli, nebo jste je četli na internetu, tak ne všechny, samozřejmě některé informace jsou super, ale spousta těch informací jsou ve své podstatě bahno. Jsou špínou, kdy lidé tlačí různé svoje vlastní názory, tlačí svoje agendy, které chtějí, abyste vy jim věřili. Na tom principu je založená celá reklama. Jo, když si vypiješ tenhle ten drink, tak budeš navždycky šťastný, a pokud tomu věříš, tak je mi ti trochu líto, ale každopádně každý ví, že to je reklama, ale aniž bychom si to uvědomovali, ta reklama tvoří určitý obraz v naší hlavě, a tak než si to uvědomíme, tak najednou máme v hlavě vypatláno. A máme v hlavě spoustu prostě špíny a máme v hlavě vypatláno, a to, co potřebujeme udělat, je skutečně vymýt si mozek. Vymýt si mozek pravdou a vymýt si mozek od všech těch různých myšlenek, které tam někdy zanesí všechny ty zdroje ze všech stran, které jsme slyšeli. Takže o tom mluvíme a říkali jsme si, že tenhle ten rozpor mezi naší zkušeností a mezi tím, co jsme slyšeli, způsobuje napětí, a tomhletom napětí my pak stojíme před rozhodnutím, jestli si necháme mozek vymýt nebo ne. Takže z toho jsme zhruba probírali minule, říkal jsem vám tady spoustu příběhů a po skončení té minulé přednášky jsem se bavil s mnohými lidmi tady a taky i pak později během týdne a mnozí z vás jste mi říkali, tohle je přesně to, co jsem si myslel, když jsem byl sám nevěřící, že přesně takhle to funguje, takhle přesně cirkve vymývají mozky. Nebo někteří lidé mi říkali, tohle přesně slyším od svých rodičů, to, co si říká, přesně to jsou věci, které používají, přesně ty slova používají. Ty jsi byl u nás doma, nebo co? To si jsme vůbec nevěděli, že jsi nasadil štěnice k nám domů. A ta zkušenost, kterou totiž ty máš, tak není zas tak jedinečná. Každý druhý tady má podobnou zkušenost, takže už to dělám dost dlouho na to a slyšel jsem hodně příběhů, abych věděl, že tohle skutečně je realita, kterou mnozí z nás zažíváme. A na druhou stranu, aby to nebylo černobílé, na druhou stranu některé církve pozbuzují svým jednáním a svými postoji celou tu myšlenku, že vymývají mozky negativním způsobem. Protože například odmítají diskuzi na jakékoliv téma, říkají, u nás o tom nediskutuje, tak to prostě je a tak to prostě bude. A samozřejmě, když se potkáte s někým takovým, tak máte pocit, že pro něho ten svět je strašně černobílý a máte tendence odmítnout ten černobílý postoj, protože život není takhle většinou černobílý a to způsobuje zase ten tlak a protitlak. A dneska se podíváme na jedno z témat, kde myslím, že ten tlak mezi tím světem lidí, kteří Boha hledají nebo kteří ho nehledají, kteří proti němu stojí a mezi tím světem věřících existuje obrovská propast a je to svět, který pokud se rozhodneš Boha hledat, pokud se rozhodneš vydat se na tu cestu hledání, tak tenhle ten rozpor nebo tahle ta díra, tahle ta mezera a tahle ta propast vytvoří tenzi. A to je to, čemu věříš ohledně Bible. A protože upřímně, ohledně Bible existuje mezi věřícími, nevěřícími, mezi hledajícími a lidmi, kteří jdou za Kristem, existuje velká tenze. A ta tenze spočívá v tom, že když jsi typicky nevěřící člověk, a možná dneska znovu budu mluvit o tobě konkrétně, když jsi typicky nevěřící člověk, který nemá žádné náboženské pozadí, nikdy neslyšel biblické příběhy, nikdy neslyšel vysvětlení nějakých principů, sedne k Bibli a začne tu Bibli číst, vezme si Bibli a začne číst, tak z toho mu jde hlava kolem. Jako někdy v úžasu a někdy jako v naprostém nepochopení. Musí si říct, tohle jsou fakt divné příběhy. Protože upřímně některé příběhy, které v Biblii jsou opravdu divné. Upřímně. Některé z nich jsou nepochopitelné, některé z nich jsou takové, že si říkáš, to jsou tam marťaní nebo co, jako vůbec ti to nedává smysl. A některé ty příběhy jsou tak neskutečné a nepravděpodobné, že máš problém jim věřit. Ty příběhy se právě proto dostaly do Bible, že byly jedinečné. Ale pro člověka, který Boha teprve hledá, pro něho Bible není samozřejmě žádnou autoritou. Jenomže pak to, co se dneska děje, je, že spoustu těch lidí začne zpochybňovat. Bible říká, no nemůžete vlastně Bibli věřit, protože ty příběhy se nemohly přece stát a navíc to vypadá, že jsou některé ty výpovědi v rozporu. Takže začnou útočit na Bibli a to tvoří protitlak od věřících lidí, kteří naopak začnou Bibli hájit, ale hájí způsobem, že říkají, tohle je Boží slovo. Ty si nemůžeš dovolit zpochybnit Boží slovo. Jako křesťan ty musíš věřit Bibli. A jestli ty nechceš věřit Bibli a všemu, co Bible říká, tak nemůžeš být křesťan. Pokud ty jsi dneska tady jako člověk, který následuje Krista a máš tenhle ten postoj, že Bible je Boží slovo a pokud někdo z tvých blízkých chce se stát následovníkem Krista, tak musí nejdřív bezpodmínečně uvěřit všemu, co v Bibli je, pak ti chci říct, že stojím na straně těch hledajících a ne na tvé. Protože to, co se ti budu snažit dneska říct, je, že naopak ty se můžeš stát následovníkem Krista mnohem dřív, než uvěříš v Bibli. Ve své podstatě ty můžeš věřit v Krista, můžeš věřit Boha, můžeš ho následovat, aniž by si věřil, že Bible je neomylná, nebo že Bible je ve všem pravda. Dřív než někteří z vás začnou zapalovat hranice pro heretiky venku, tak mi to dovolte, abych to trochu vysvětlil, co mám na mysli. Protože jsem viděl zděšení v některých očích některých z vás. Minulý týden jsem tady zmínil knížku Šifra mistra Leonarda od Dana Browna, který vlastně pomocí detektivního příběhu se snažil napsat nebo snažil se vtlačit takovou konkrétní myšlenku lidem, že Ježíš vlastně nezemřel, a tudíž že mohl stát z mrtvých, že se naopak oženil s Marií Magdalenou, o které je asi třikrát nebo čtyřikrát Bibli zmínka. a že s ním měl děti a její potomky vlastně, její potomci žijou dodnes a na tom postavil vlastně celou tu knihu, jak to vlastně církev ví a snaží se to tajit a ten hrdinej detektiv to vlastně zjistí. Takže velmi zajímavý příběh. Každopádně historicky naprostá hloupost a já jsem tady citoval jednoho agnostika, vůbec ne křesťana, agnostika Barta Ehrmana, který je historikem Nového zákona a který se vysmál tomu názoru a já jsem tady citoval, ten citát můžete si ho najít na tom podcastu nebo bude i na webu. A každopádně on tam citoval v tom svém citátu, že evangelia, tak jak je my známe, to znamená Matouš, Marek, Lukáš a Jan, ty čtyři evangelia v Novém zákoně jsou historicky nejpřesnější a nejhodnověrnější zdroj informací o Kristu. A dokonce ten Bart Ehrman říká, že to je názor, který sdílí úplně každý seriózní historik od těch historiků, kteří jsou zarytými protestanty, až po ty zaryté ateisty. Pokud se vážně zabýváte historií, pak vidíte, že evangelia jsou velmi hodnověrná. A dneska samozřejmě v tom formátu, který máme tady v neděli, nemáme čas jít do všech důležitých podrobností. Ale když jsem pak skončil, když jsem pak skončil minule tu přednášku, tak jsem se bavil s jednou studentkou a ona mi říkala, že dělá práci do školy na nějaké téma náboženství a že si našla na Wikipedii, že Ježíš skutečně měl za manželku Marii Magdalénu. A když mi to říkala, tak jsem smál a říkal jsem, víš, kdo píše Wikipedii? Wikipedii píšeme my všichni. Protože Wikipedie je pokud nevíte, co to je Wikipedie, pokud ten trochu dřív narození a nějak zabrousil do těch vod, tak Wikipedie je webová stránka, což je to vlastně jakoby online slovník všeho možného, kde kdokoliv může napsat jakékoliv heslo a další lidé pak to heslo můžou upravovat. Takže je to encyklopedie na internetu, kde najdete úplně všechno, najdete informace prakticky o čemkoliv, ale ty informace píšou kdokoliv. Kterýkoliv člověk napíše informace, až napíšete úplnou hloupost, tak někdo vás může opravit, ale pokud ten člověk má stejný názor jako vy, tak naopak to může potvrdit. Takže Wikipedie se stala fenoménem. Spoustu lidí dneska, když hledá informace, jdou na Wikipedii. Problém je v tom, že Wikipedie, právě protože ji píšou konkrétní lidé, kteří mají konkrétní názor, tak často neodráží historickou přesnost. Proto třeba na vysokých školách Wikipedie není přípustný zdroj. Když budete psát nějakou práci na jakékoliv téma a napíšete tam zdroj Wikipedie, známka dolů okamžitě, jo? Protože to není hodnověrný zdroj. A takže když mi to říkal, tak já jsem říkal, tak Wikipedii píšeme my všichni, jenomže tohle ukazuje, že dneska totiž z víry se stala taková hodně privátní záležitost. Můžeš si věřit, čemu chceš, ale hlavně si nikoho neotravu, nikomu to neříkej a zůstane s tím sám doma. Takže je to taková privátní věc. A ve své podstatě následek téhleté privatizace víry, jakékoliv víry, má za následek to, že každý z nás si píše svoje vlastní wiki evangelium. My si všichni píšeme své wiki evangelium. To je evangelium, ve kterém přidáváme nebo ubíráme z těch evangelií to, co se nám zrovna líbí nebo nelíbí. Takže když například si člověk, který chce, aby chceš něčemu věřit a chceš, aby to tam v těch evangelích bylo, ale v těch evangelích to není, tak si můžeš dopsat svoji vlastní wiki verzi evangelia a přidat si tam ty konkrétní principy. A naopak, pokud zase si třeba nevěřící, nebo pokud si hledající člověk a máš některými příběhy z evangelií problém, tak můžeš si to ubrat, protože si ten wikipedista. Každý, kdo je přihlášen na Wikipedii, může ty hesla upravovat, může ubírat a přidávat informace. A my tohle přeneseně děláme s evangeliem. My přidáváme a ubíráme informace do evangelii a vlastně ve své podstatě tvoříme svoje wiki evangelium. Každý z nás má takové svoje wiki evangelium. A takže to je určitý tlak, který pak vzniká a samozřejmě křesťané tomu pomáhají, tomu tlaku tím, že když se pak někým baví o Bibli a ten člověk řekne, že zpochybňovat některé věci v Bibli, tak typický křesťan cítí ohrožení svojí víry, svého vlastního evangelia a začne útočit zpátky a říká, tady není diskuze, ty musíš tomu věřit a musíš věřit všemu, co by bylo tak, jak je to napsané. Musíš tomu věřit doslovně, ale upřímně. Žádný člověk, který věří v Bibli, nevěří všemu v Bibli 100% doslovně. Nikdo z nás. Protože Ježíš říká na jednom místě, když tě svádí tvoje oko, tak si ho vydloubni ven. A já znám velmi málo lidí, kteří nemají oči. Ale znám hodně lidí, jejichž oči je svádí ke hříchu. Takže pokud to bereme doslovně, tak bychom měli vzít vidličku a vyloupnout si oči. Ale my říkáme, ne, to Ježíš to takhle nemyslel. Ježíš nemyslel sebe poškozování, protože to vidíme v kontextu. Ale to je přesně ono, my čteme Bibli v kontextu. A chápeme, co Ježíš říká, ale nechápeme to doslovně. Ježíš taky v tom samém, v té samé větě řekl, a když tě svádí pravá ruka, tak si vem sekáček na maso a udělí. A já neznám moc lidí, kteří chodí do elementu bez očí a bez rukou. A tím neříkám, aby bylo jasno, jenom pro záznam, pro ty, kteří to poslouchají na podcastech, že máte jít teď do kuchyně, vzít si sekáček na maso a useknout si a řeknout, oni to říkali a říkali to v sérii Brainwashed. A oni mě vymyli a já jsem se teď useknul obě ruce a vylopnul obě oči. Mimochodem, pokud bys to chtěl udělat, nejdřív si vylopni oči a pak usekni ruce, protože když si usekneš ruce, nebudeš mít čím vylopnout oči. Ale to je jedno. Každopádně získali jste pointu. Nikdo z nás nevěří stoprocentně doslovně všemu, co v Bibli je. A hledáme to, co Bible říká v kontextu. Takže ten spor je trochu umělý. Je to spor o to, jestli máme věřit každé čárce a každému znamenku, nebo jestli ne. Dokonce někteří lidé jsou tak vynalezaví, že věří i tomu, co Bible neříká. Když jsem říkal o tom, že píšeme vlastní Wikipedium, tak před několika týdny tady do elementu přišel jeden pán. Myslím, že tady dneska není, tady náhodou byl, tak se omlouvám, že to namluvím o vás, ale přišel tady jeden takový pán a vypadal tak zajímavě, tak jsem se s ním dal do řeči. A tak jsme se začali bavit o různých věcech, čemu věříme nebo nevěříme. A on mi začal vykládat nějaké věci, kterým věří a ptal se, jak tomu věříme my. A já jsem říkal, a prosím vás, a to by takové hodně podivné věci. Já jsem říkal, prosím vás, a kdo vám to řekl, nebo kde jste to četl? To je tak zajímavá myšlenka, ale vy byste se to určitě nedočetl. A on říká, můžu otevřít Bibli? Já říkám, samozřejmě, to mě zajímalo, Bibli jsem četl několikrát, mě zajímalo, kde mi to Bibli ukáže. On vytáhnul Bibli, otevřel ji někde v Žalmech, nebo někde to otevřel, to je zhruba polovině, takže to otevřel a zabodnul prst do volného prostoru na té stránce. Víte, jak máte Žalmy, tak tam to je tak uprostřed takový sloupek, jak máte okolo hodně volného místa, tak on zabodl prst. A ještě předtím, než to udělal, tak jsem říkal, věříte, že všechno, co tady Bible říká, je Boží slovo? To, už jsem byl trošku podezřívavý, ale říkal jsem, jako jo, tak on říkal, tak to odevřel, zabodnul prst na ten volný prostor mezi těmi slovy a říká, i toho je Bible a tady z tohohle místa to mám. Říká, aha. Tak jsem mu řekl, tak vám přeju hodně štěstí. Protože na některé věci se nedá nic říct jinýho než good luck, hodně štěstí. Takže jsem mu popřál hodně štěstí a říkal jsem si, to je Wiki Evangelium. A tohle my děláme a když prostě chceme věřit něčemu, co Bibli není, tak se tam prostě přidáme, že jo? Tak to najdeme v tom prostoru mezi slovy. Tam to je napsané, kde je, nějak neviditelný ingoust. Je to Wiki Evangelium. A tohle my děláme, ale na druhou stranu, když my trváme na tom, že musíš nejdřív věřit Bibli, aby si mohl následovat Krista, pak děláme protitlak, který tvoří tenhle ten tlak a ve své podstatě nikomu tím nepomáháme. Já ještě jednou chci zopakovat, že ty můžeš věřit Ježíše, ty můžeš následovat Krista, ty můžeš hledat Boha, aniž by si věřil ještě předtím, že Bible má pravdu. Ty můžeš následovat Krista, aniž by si věřil, že Bible je neomylná. Bible totiž nikdy nebyla psána jako učebnice biologie nebo historie. Bible byla psána jako příběh. To, jak Bible je napsána, je zázrak sám o sobě. Protože Bible psalo mnoho lidí v průběhu mnoha let. A Bible jako taková není vůbec kniha. My někdy říkáme, Bible říká, ale Bible není kniha jako jiná kniha. Je to spíše soubor, kolekce různých starověkých spisů, které psali různí lidé, kteří byli inspirováni Bohem. Tak tomu věříme jako my, jako křesťané, že byli ty lidé inspirováni Bohem. Ale nebylo to tak, že Bůh prostě sednul a začal tu knihu psát sám a pak ji poslal po nějaké poště a ten člověk ji pak jako dostal. Takhle to nikdy nebylo. To byli konkrétní lidé, kteří psali a psali příběh. Psali příběh vykoupení, psali příběh o zbouřené lidské rase, o Bohu, který je neustále hledá, psali příběh o vysvobození z toho hledání, psali příběh o novém životě a psali příběh o tom, jak toho Boha pak následujeme. A tenhle ten příběh je nit, která se volne všemi těmi konkrétními knihami nebo spisy, které my dneska označujeme jako Bible. A to, co je úžasné na Bibli, je, že ti lidé, protože žili v průběhu asi 1500 let, celkem asi 40 autorů, tak ti lidé se nemohli někde sejít v Mekáči a probrat si, co napíšou. Tak ty napíšeš tohle, jo, a já napíšu tohle, aby to spolu ladilo. Ti lidé se nikdy takhle nesešli a přesto, že to, co my dneska označujeme jako Bibli, všechny ty spisy byly psány v průběhu 1500 let, někde od roku 1400 před Kristem až po roku 66-68, kdy je poslední kniha Nového zákona napsána, tak to je zhruba 1500 let, kdy to, co my dneska označujeme jako Bible, byla psána. Ti lidé se nikdy nemohli sejít a domluvit, tak přesto je vnitřně neuvěřitelně konzistentní a to samo o sobě je zázrak. Takže myslím, že Bible je úžasná věc a já pozbuzuju každého, aby Bible četl, ale zároveň ty musíš vědět, že neomylnost Bible není základ křesťanství. Někdy se říkají, když spochybním něco v Bibli, já jsem před nedávno měl na internetu velkou diskuzi s jedním ateistou z Brna, který hodně píše na internetu, na blozích, a on má za to, že když vezme nějakou událost z Bible, třeba potopu nebo nějakou jinou událost z Bible, a tu spochybní, tak tím vyvrátil celou Bibli. To je jeho způsob komunikace. A takže se zaměřil na potopu a snaží se pomocí různých archeologických nebo geologických nebo jiných důvodů vyvrátit tu jednu konkrétní věc, protože věří, že když vyvrátí tu jednu konkrétní věc, tak zrušil celé křesťanství. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že křesťanství nestojí a nepadá na potopě. Aby bylo jasno jenom pro záznam, já věřím, že potopa byla. Ale v jakém rozsahu byla, to je trochu na jiné poselství. Nicméně ta myšlenka, že vyvrátíte jednu věc a vyvrátíte křesťanství, nemá historický podklad, protože křesťanství nestálo na hodnověrnosti Bible. Zkuste to vzít z jiné stránky. První následovníci Krista, první deteřiši za Ježíše, prvních 300 let, vůbec žádnou Bibli v ruce neměli. Protože Bible byla psána někdy v průběhu prvního století, ale to byly spisy, které byly dopisy poslány z církve do církve, které kolovaly. Ale to, jak Bibli známe dnes, prostě nějakou knihu ve vazbě, kde jsou konkrétní manuskripty za sebou, takhle to žádný křesťan v té době nikdy neměl. Dokonce člověk, který napsal většinu Nového zákona, kterou my nazváme apoštol Pavel, tak tenhle ten člověk následoval Krista předtím, než napsal většinu Nového zákona. To znamená, že on mohl věřit v Krista předtím, než věřil v Bibli, protože on tu Bibli sám psal a ještě ji nenapsal. Přemýšleli jste někdy nad tím? Ti lidé věřili v Ježíše, ale ještě neměli nic v ruce. A říkáte, jo, měli ale starý zákon. Jenomže starý zákon, ten byl pro Židy. A církev, která byla z počátku židovská, samozřejmě přijímala starý zákon jako inspirativní boží slovo. Ale když pak se začali obracet pohané, tak se po nich nechtělo, aby automaticky věřili v neomylnost starého zákona. Tohle se po nich prostě nechtělo. To se chtělo až mnohem, mnohem později, stovky let potom. Protože pro pohany byly úplně jiné podstatné věci. A to byl příběh, který jim vyprávěli apoštolové. To byl příběh, který jim vyprávěli apoštolové. Oni říkají, já jsem se setkal s Kristem. Ale ten příběh, na kterém to všechno stalo a padalo, byl úplně jiný. A to je jedna konkrétní věc v historii, na které stojí křesťanství. A když tuhle jednu konkrétní věc vyvrátíte, tak vyvrátíte křesťanství. Ne Bibli, ale tuhle tu jednu historickou událost. A to je událost, na kterou si vylámalo zuby spoustu historiků, kteří se snažili dokázat, že se nestala, ale je to událost, na které stojí a padá křesťanská víra. A to událostí není vznik Bible. To událostí je vzkříšení Krista z mrtvých. Jestli Ježíš stál z mrtvých, tak pak má pravdu. A upřímně, já vám řeknu, proč já věřím Bibli. Já věřím, že Bible je Boží slovo. Já věřím, že Bible je inspirovaná Bohem. Já Bibli čtu. A víte, proč tomu věřím? Protože člověk, který vstál z mrtvých, tomu věřil. Ježíš nejméně v 10% svých výroků citoval starý zákon. Ježíš mluvil o historických postavách ze starého zákona, jako by byly reálné postavy. Ježíš mluvil o Noém a potopě. Ježíš mluvil o Adamovi a Evě. A já víte co? Já nevím, já nemám žádný historický důkaz, že Noé existoval. Nemám žádný historický důkaz, že Adam s Evou byly reálné dvě postavy. Ale Ježíš tomu věřil. A já upřímně radši budu na straně někoho, kdo stál z mrtvých, než všech ostatních. A můžete říct, máš vymitý mozek. Ano, a jsem šťastně vymitý. Protože radši budu na straně někoho, kdo stál z mrtvých, než na straně někoho, kdo o to jenom usiluje tím, že na sebe plácá kosmetiku. Chápete, co říkám? Raději budu na straně někoho, kdo reálně přemohl smrt, než na straně někoho, kdo se snaží jenom vypadat mlaději. Proto je pro mě tak důležitá věc, abyste věděli, že křesťan si stojí a padá na téhle historické události. A to je historická událost, kterou ty můžeš zkoumat ze všech stran. Můžeš ji zkoumat od kritiků i od lidí, kteří podporují tuhle historickou událost. Ale tohle je věc, na kterou by ses měl zaměřit. Ta věc, na kterou by ses měl zaměřit, není, můžu věřit všemu, co je v Biblii? Ta věc, na kterou se musíš zaměřit, je vstál Ježíš z mrtvých. Protože jestli Ježíš stál z mrtvých, pak já stojím na jeho straně všemu, co on říká o Biblii. Pokud Ježíš nestál z mrtvých, pak si tady úplně zbytečně. A apoštol Pavel to říká, přečteme si ten verš, a napsal to v listu Korinským a říká přesně tuhle věc. On říká, toho je zásadní bod tvé víry. A apoštol Pavel tady říká, jestliže nebyl zkříšen Kristus, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších. Jestli Ježíš nestal z mrtvých, tak zapomeňte na to, že jste prožili nějakou očistu a své duše, že vám hříchy byly odpuštěny, že jste začali nový život. Zapomeňte na to, vaše víra tady říká, je naprosto marná, je to zbytečná věc. A pak říká, máme-li, 19. verši, máme-li v Kristu naději pouze pro tento život. Jinými slovy, pokud to, čemu věříš ohledně křesťanské víry, jsou pouze principy, které aplikuješ v tomhletom životě, jako aby si žil lépe, aby jsi byl postivější, aby si prostě neměl sex před svatbou, aby si byl věrný svojí manželce, aby si nepodváděl na daních, aby si byl ohodný, kdy si přemáhal dobro zlem. Jestli tohle jsou principy, na kterých žiješ, tak Pavel říká, že jsi nejubožejší ze všech lidí. To je strašně tvrdý výrok. Ale Pavel tady říká, jestliže tvoje víra v Krista je pouze nadějí pro tenhle svět, že žiješ lépe, pak jsi nejubožejší ze všech lidí. Proč to říká? Protože ty nemůžeš dělat nic z toho, co dělají všichni ostatní. Protože máš nějaké pravidla, nemůžu mít sex před svatbou, nemůžu provádět na daní, musím se chovat hezky k lidem, musím přemáhat dobro zlem. To je strašně těžký. Ale proč to děláš? Úplně k ničemu, pokud tvoje naděje je pouze pro tenhle svět. Je to tak zbytečná věc, že Pavel, a to je autorita po Kristu v křesťanství největší, říká, jestli ty věříš v Krista, jenom abys měl dobré principy pro tenhle život, pak ti rovnou říkám, jsi ubohej. Co to třeba řekli samou sousedovi? Jsi ubohej. A ne, radši ne. Někteří z vás by to řekli s velkým gustem. A zkuste to říct na mě všichni. Řekněte, jsi ubohej. Ještě jednou. 1, 2, 3. Jsi ubohej. To zní tak osvěžující, že jo? Že můžete někomu říct, jsi ubohej. A to říká Pavel, to jsem neřekl já. A Pavel tady říká, jestli ty věříš v Krista a je to jenom naděje pro tenhle svět, tak jsi nejubožejší ze všech lidí. Ale jestliže Ježíš stál z mrtvých, tak to mění celou věc. Jestliže Ježíš stál z mrtvých, pak naděje, kterou máš, je naděje, která má smysl, která ti dává život. A není to taková ta naděje, že jedno se budeš mít lépe v nebi. To naděje, která ti dá sílu pro tenhle život. A pak najednou všechny ty principy začínají mít smysl, protože nejsou jenom principy samé o sobě, nejsou jenom pravidla pro lepší život. Najednou to začíná dávat smysl, protože ty začínáš žít s Bohem a začíná to mít úplně jiný dopad pro tvůj život. A najednou to začne proměňovat tvoje myšlení. A když to začne proměňovat tvoje myšlení, začne to proměňovat tvoje chování. A když to začne proměňovat tvoje chování, začne to proměňovat tvůj život. Když to začne proměňovat tvůj život, tak se tvůj život stává lepším, protože najednou je čistější, protože najednou všechny ty vypatlané věci jsou pryč. No jsi prostě zdravější a silnější a chytřejší. Protože pokud Ježíš stál z mrtvých, tak pak Bible je obrovská kniha, která má obrovský dopad pro tvůj život. Bible nám vypráví příběh, ale zároveň nám říká, tenhle příběh není jenom fiktivní příběh. Tohle je příběh, ve kterém můžeš najít ty svoje místo. A to je přesně to, co mnozí z vás jste už zažili a někteří to teprve zažijete. Že čtete Bibli s vírou v Krista a najednou zjistíte, že mnoho těch věcí najednou vám dává prostor pro vaše vlastní příběhy. Najednou zjistíte, že vy jste součástí toho příběhu. Najednou zjistíte, že Bůh s vámi počítá. Najednou zjistíte, že Bůh pro vás připravuje věci. Najednou zjistíte, že Bůh má pro vás plán. A to je úplně jiná kvalita života, než se snažíte protlouct tím životem sami o sobě. Křesťané, kteří říkají, o Bibli není žádná diskuze, tak někdy působí jako, že vymývají mozky. A já nejsem na jejich straně. A chci ti říct, pokud ty jsi dneska tady jako člověk, který Boha hledá, nebo přemýšlí, jak to vlastně s vírou je, čti Bibli navzdory tomu, že jí nevěříš. Čti Bibli navzdory tomu, že ji nevěříš. A čti Nový zákon navzdory tomu, že máš problém věřit všem těm zázrakům, které tam popisují evangelia. Čti, protože můžeš jít stejně kritickým pohledem, jako kteroukoliv jinou historickou knihu. A možná, když začneš číst tuhletu historickou knihu, tak možná najednou zjistíš, že je tam místo pro tvůj vlastní příběh. Když církev dala dohromady to, co my dneska nazýváme novým zákonem, stalo se to až zhruba nějakých 300, stalo se to prostě několik set let po tom, co Ježíš byl na téhle zemi. A církev víceméně to udělala proto, že začaly fungovat ty Wikipedie tehdy. Jo? Lidé začali tvořit svoje vlastní soubory těch knih, které považovali za inspirované Bohem. A jeden z nich, který se jmenoval, myslím, že Marion, tak jeden z těch lidí, kteří to udělali, tak udělal svůj vlastní takový soupis a dal tam knihy, které ale nebyly považované za inspirované Bohem, protože upřímně lidé vždycky psali různé názory. A takže církev tehdy se sešla a řekla, musíme dát dohromady ten soubor těch spisů, o kterých my věříme, že je inspirovaný Bohem. A takhle vznikl ten první soupis, to, co my dneska nazýváme novým zákonem, ten úplně první jsem mu říkal o Muratýro kánon. Každopádně, když církev začala dávat dohromady ty evangelia, tak se dívala, jestli jsou nějaké vnější nebo vnitřní kritéria, které potvrzují historičnost těch evangelií. Protože evangelia byly psané v době, kdy lidé, kteří zažili Krista, ještě stále byli naživu. Nějakých 20-30 let poté, co Ježíš zemřel, takže celá ta generace, která Ježíše na vlastní oči viděla, na vlastní uši slyšela, tahle ta generace lidí stále ještě byla naživu. Takže pokud jste říkali něco, co se nestalo, tak jste měli velmi lehkou možnost zajet si prostě do Jeruzaléma a někteří to udělali. Přímo to konec konců Nový zákon říká. Lukáš, třeba jeden z autorů Nového zákona, říká, že on cestoval do Jeruzaléma a ptal se těch očitých svědků, jak to vlastně bylo. To byl lékař, byl to vědec a on zhromáždil důkazy od všech možných očitých svědků. On sám Ježíš se nezažil na vlastní oči, ale ptal se všech očitých svědků, které dokázal najít. Ti lidé ještě tehdy žili. Takže když jste tehdy mohli přijít s nějakou námitkou, tak měli jste lidi, kteří žili a kteří řekli, já jsem to Ježíše slyšel říct a já jsem ho to viděl udělat. To byli lidé, kteří ještě pořád žili. To bylo jednoduché vyvrátit nebo potvrdit to, co evangelia říkali. Evangelia nebyly psány stovky let po tom, co se ty události staly, byly psány ještě v té generaci. Byly psány nějaký 20-30 let zpátky. A možná si říkal, to 30 let, to je strašná doba, to věk zapomene na všechno. Upřímně, někteří z vás si pamatujete písničku, kterou jste slyšeli před 30 letech na diskotéce, samozřejmě vy, kteří se tady trošku starší. Jste slyšeli na diskotéce písničku před 30 lety, kde jste se zamilovali do nějaký holky a dneska pořád tu písničku dokážete zaspívat. Jak je to možný? Protože vám to utkvělo v hlavě. Myslíte si, že 30 let zapomenete všechno, co se s Ježíšem stalo? Ne, pořád ještě si pamatujete to, co jste viděli a slyšeli, když to bylo tak úžasné. Ale nicméně, když církev dává dohromady ty evangelia, tak se dívá na některé vnější a vnitřní kritéria hodnověrnosti, historické hodnověrnosti. Já vám přečtu několik těch kritérií. A sválně můžete posoudit, jestli evangelia, jestli se do nich vlezou nebo ne. A jedno z těch kritérium bylo, jestli autor, který to psal, znal to, o čem psal. Většina takových těch zdrojů, které dneska jako v té Wikipedii, třeba, že Ježíš měl manželku Marii Magdalenu, tak jsou takzvané z gnostických evangelií, které byly napsané několik set let po Kristu. A psali to lidé, kteří byli gnostici, kteří nevěřili v Ježíše jako spasitele, ale kteří věřili, že je tajné poznání, které nikdo nemůže vědět. A že vlastně to tajné poznání znamená, že nás někdo musí vysvobodit z toho těla. A Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z těla a to je vlastně, Ježíš byl ten gnostik. To byla její celá víra. A psali pak evangelia, které byly úplně o něčem jiném, než to, co viděli lidé, kteří skutečně s Kristem chodili po zemi. Takže první kritérium bylo, jestli ten autor to viděl na vlastní oči, nebo alespoň znal očité svědky. Všechny čtyři evangelia do toho padají. A Jan říká, já jsem to viděl na vlastní oči. Lukáš říká, já jsem mluvil s očitými svědky. Matouš a Marek píšou z pozice očitých svědků, kteří byli u toho, když Ježíš ty věci dělal. Další kritérium je, jestli obsahuje zkoumaný materiál, ta historická kniha. To mimochodem, to jsou kritéria, které můžete použít na jakoukoliv historickou knihu. Jestli mluví o specifickém anebo irrelevantním materiálu, kdy používá příběhy, které nemají žádný dopad pro jádro toho příběhu. Například, že Ježíš chytil 153 ryb, nebo ti učeníci chytili 153 ryb po Ježíšově vzkříšení u jezera. jaký dopad pro tvůj život má, že chytli 153 ryb, proč ne 154 ryb, ne, proč ne 152 ryb. To nemá žádný dopad. Nebo zmínka, že když přišli učedníci do hrobu, kde Ježíš měl být a kde už nebyl, protože stál z mrtvých, tak byla složená rouška, kterou měl omotanou hlavu, že byla složena na posteli. Jak důležitý to je detail. Co to znamená? Nic to neznamená. To jsou naprosto zbytečné relevantní detaily, které ale ukazují, že lidé, kteří je psali, tak psali to, co viděli, na co si vzpomínali. A psali to, co zkrátka měli ve své hlavě, co si pamatovali. A další kritérium je, jestli obsahuje ten materiál kompromitující materiál, jestli obsahuje něco kompromitujícího. Evangelia obsahují mnoho kompromitujících věcí. Když někdo píše příběh, který si sám vymyslel, ve kterém on sám je hrdinou, tak upřímně napíše to tak, že on je ten dobrý. Píše o svých dobrých zkušenostech, o svých dobrých zážitcích, nedělá ze sebe vola. Prominutím. Ale když čtete evangelia, tak učedníci píšou to, co si pamatují a píšou to o sobě tak, že oni pochybovali, oni nevěřili, Ježíš jim neustále nadával, Ježíš jim říkal, vy pokolení nevěřící, Petrovi řekl, ty satane, jdi za mnou. To nebylo nic jako pěknýho, ale přesto oni to napsali, protože tak to prostě si pamatovali. A navíc vzkříšení zažil jako první ženy. A dneska nám to přijde, jako to je fajn, jo? Ženy máme všichni rádi, ale v tehdejší době ženy nebyly hodnověrnými svědkyněmi. Dokonce do té míry, že u soudu svědectví ženy bylo přípustné pouze, když jich bylo víc a bylo stejně na menší úrovni než svědectví jednoho muže. Žena nebyla hodnověrný svědek, takže už samotný fakt, že Ježíš se napoprvé dal poznat ženám, kompromituje celou tu zvěst v očích jeho tehdejších posluchačů nebo čtenářů. Je ten dokument dostatečně celistvý. Přestože evangelia popisují stejné příběhy jinak, tak přesně takhle ale funguje naše paměť. Když zažijete stejnou věc s více lidma, to, znáte to, sejdete se jako přátelé někde, prostě někde opíkáte maso a vzpomínáte, jak jste byli před 3 lety někde na dovolené společně. A teď ty řekneš, jo, pamatuješ tenkrát, jak jsme viděli tamto? A říkne, ne, tak to nebylo, to bylo takhle. A ta paměť funguje tak, že si pamatujete jiné detaily. Takže to vysvětluje spoustu takzvaných a vzdálených rozporů, že jeden člověk viděl jednoho anděla, druhý člověk viděl 2 anděly. No dobře, tak stál prostě jinde a viděl jenom jednoho anděla, jako jo, ale to nic neznamená, že si vymýšlej. Naopak ty rozpory dokazují, že autenticky píší to, co si pamatují. A další takový důkaz, nebo další zdroj, který se používá při historických dokumentech, jestli dochází k narůstání děje. Když máte nějaký historický příběh, který je pravdivý, tak ten má zhruba stejnou dějovou linku. Ale když máte mýtus, tak ten narůstá děj. Začíná to někde málo a roste to do neskutečných věcí. A na konci pak už se všichni vznášejí ve vzduchu. Je to prostě narůstání děje. Ale evangelia takové nejsou. Evangelia jsou velmi střízivá po celou svoji dobu. Mluví o zázracích, ale zároveň jsou střízivá. Mluví o nevíře, mluví o pochybnostech, které mají lidé okolo. Pak další taková věc, na kterou se lidé dívají, když se mluví o evangeliích nebo o jakékoliv historické knize, jestli mají autoři těch historických knih důvod si vymýšlet. Jinými slovy, co za to mají, když napíšou tuhletu knihu. A vidíme, že autoři evangelia nezískali žádnou výhodu tím, že evangelia napsali tak, jak je napsali. Většina z nich byla popravena. Nezískali žádnou výhodu. Nezbohatli na evangelii. Nenapsali to proto, aby vydělali české miliony. Nic za to nedostali, dostali za to pouze smrt. A pak další takové kritérium, jestli existují další zdroje, které potvrzují to, co v Bibli je. A nemáme na to čas, ale existuje mnoho mimobiblických zdrojů, které zmiňují křesťany a Krista a v různých časových obdobích. A další věc je, jestli to odpovídá historickým poznatkům, které máme. A to souvisí s archeologickými nálezy. Archeologie se stále vyvíjí, stále se nacházejí nové věci, ale věci, které se dodnes našly z archeologie, potvrzují zprávy nového zákona. Zatím se našlo nic, co by vyvracelo nový zákon. A konec konců měli současníci, kteří to psali, příležitost a motiv obsah sfalšovat. Celý ten příběh stojí na tom, že Ježíš stál z mrtvých a byl psaný v době, kdy žili ještě lidé, kteří si Ježíše pamatovali. Takže zkuste si to představit, kdybyste věděli, že Ježíš doopravdy leží někde v hrobě. A teď někdo napíše knihu, ve které říká, ne, Ježíš stál z mrtvých. Tak je velmi prostá a jednoduchá věc, jak můžete zabít celé to rodičice hnutí hned v zárodku. A to je, že přinesete tam tělo a řeknete, tohle je tělo Ježíše, které jsme vytáhli z jeho hrobu. Jak si můžete dovolit nám tvrdit, že Ježíš vstal z mrtvých? Tady je jeho tělo. To je důkaz, že Ježíš zemřel a nevstal z mrtvých. A tudíž vaše víra, jak říká Pavel, je naprosto marná a je naprosto zbytečná. Vy jste nejubožíší ze všech lidí. Ale žádný kritik to nikdy nemohl udělat, protože žádný kritik nikdy nenašel Kristovo tělo. A proto všechno stojí a padá ne na tom, jestli ty věříš neomonost Bible. Ale celá víra stojí a padá na tom, jestli Ježíš stál z mrtvých nebo ne. A pokud Ježíš stál z mrtvých, pak stojí za to stát na jeho straně a věřit tomu, čemu věřil on. A on věřil Bible. Že pokud se rozhodne, řekneš, dobře, já to teda začnu zkoumat a já začnu číst Bibli, tak ti chci říct, že to je nebezpečná věc. Ten jako nebezpečná věc jsme říkali minule, že to, že jsi vůbec přišel mezi lidi, kteří vymývají mozek, nebezpečná věc. Když začneš číst Bibli, tak je to nebezpečná věc, protože ta věc ti může vymýt tvůj mozek. Když začneš číst Bibli, najednou možná najdeš svoje místo v příběhu. Když budeš číst Bibli, najednou řekneš, jak to o mě ví? Jak to, že ví, že mám tyhle strachy? Jak to, že ví, že mám touhu po téhle naději? Když začneš číst Bibli, a když začneš číst Bibli jako jakoukoliv jinou knihu, aniž by si dopředu věřil, že je pravdivá, tak možná najednou se začne měnit něco ve tvé hlavě a ty prožiješ, že jsi vlastně šťastně vymitý. Příští týden budeme pokračovat dál, takže doufám, že vás uvidím tady na tomhleto místě a doufám, že si užíváte sérii Brainwashed. Chápu, že pokud jste dneska tady byli poprvé, nebyli jste minulý týden, přišli jste tady a uviděli jste rovnou grafiku, že jsme tady všichni šťastně vymity, možná jste měli strach. Ale doufám, že během téhleté série zjistíš, že skutečně potřebuješ ve své hlavě si udělat trochu pořádek. Protože spoustu věcí, které jsi slyšel, nebo které jsi viděl, nebo které ti někdo řekl, které nejsou pravda. A potřebuješ prožít to, co znamená být šťastně vymitý.